nafa yɛrɛ sigira mali kɔnɔ 2008 yatu fatima sidibe fɛ n'ale sigilenbɛ etats-unis ayi akfa in sigi parceke ale yɛrɛ ka denmisɛnninya kɔnɔna la ale yɛrɛ kɛra salatɔ ye ka fanga ba be balole donk a ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ o de nana hakilina digale la k'a fɔ denin b'ale ye bi a dɔw dɛmɛ parceke ale yɛrɛ tɛmɛna fɛa fɛ ka minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ bi k'olu fɛnɛ dɛmɛ walasa sini k'u yɛrɛ ta a ye organisation ye sigi ka mali denmisɛnw dɛmɛ ne de bɛ organisation ye représente mali kɔnɔ
ka taa daminɛ do ma kana se bima a ye denmisɛnnin joli de sɔrɔ a kɔnɔ
an bɛ denmisɛnw ta san duru san wɔɔrɔ san wolonwula san segin kasɔrɔ u sera kalanna don ye an b'u don kalan na donk an ye organisation daminɛ kana se bima an ye denmisɛnni 12 de ta denmisɛnni bɛ vila yɔrɔ min na o ye badalabugu sema n ye denmisɛnni caaman ta ka bila ɲɔgɔn kan ka ladonni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ o denmisɛnni 12 de b'an bolo bi
kalan ta sira kan sisan yala a dɔw ye ɲɛ sɔrɔ ko la wa
kalan ta sira dɔrɔn tɛ parseke n'an ye denmisɛnni ta y'a fɔ cogo min na u ka fɛn bɛɛ de bɛ an kan dumuni b'a la kɛnɛya b'a la kalan b'a la u ka sport b'a la etat yɛrɛ b'o o autorisation de di anw ma an tu ta an kun fɛ k'a fɔ taa yiden di o tɛ n'ale de bɛ tila ka papier di an ma k'a fɔ bɔn denmisɛnni aw ta tɛ dɛ mɛ a kalifalen don a la n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ taa sigi n'an ɲininka ayiwa an bɛ fɛ ka nin kɛ kalan ta sira kan n'an ye denmisɛnni o denmisɛnni ta o départ an ka denmisɛnni tun bɛ école publique de la badalabugu maintenant komi anw ka fɛn bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnni ka kalan kan donc an y'a ye k'a fɔ problème b'a la parceque an ye gɛlɛya caaman sɔrɔ o kɔnɔ écoleso publique nin na c'est pourquoi bureau y'a demandé et puis ne yɛrɛ ye rapport kɛ ka ci u ma donc denmisɛnni ninnu an y'u bɔ école publique la ka taa école privée la badalabugu école de la paix m'a sara kalo kalo ɲinan defu yɛrɛ la an ka denmisɛnni fila présentera defu la ɲina école nin bɔlen kɔfɛ a la an ka denmisɛnnin bɛ sport kɛ taekwondo escrime mɔgɔ duru bɛ ka basket kɛ mɔgɔ naani bɛ ye licence cadet b'olu bolo bi basket la o jeunes ka club ye o denmisɛnni wɔɔrɔ la musoman naani bɛ ye olu sélectionnelen don mali équipe nationale cadet la bi
aw ka dɛmɛ bɛ bɔ min
an ka dɛmɛ ninnu bɛ bɔ mɔgɔ ɲumanw bolo an b'u barikada mali la yan mɔgɔw b'an dɛmɛ états-unis mɔgɔw b'an dɛmɛ an bɛ dugawu k'u ye hali bi u bɛ fɛn min k'an ye a bɔra nafolo min na ala k'a jiidi
aw ka baara in sira kan gɛlɛya jumɛn de b' aw kan
an ka gɛlɛyaw ka ca mɛ an b'ala barikada gɛlɛya fɔlɔ ye min ye o ye wariku kɛ ka denmisɛnni nu entretien kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caaman t'a faamu n'i bena orphelina sigi i b'a sɔrɔ sariya dɔw de be yen nɔ hali ni denmisɛnni kelen y'i bolo i b'a sɔrɔ encadre dama dɔ de be yen nɔ fi k'olu ta o waajibiyalen don i kan u ka saraw ni fɛn caaman be yen nɔ olu bɛ kɛ u be inscrit INPS la parceque association min don mali ta tɛ n'i ye mɔgɔw ta i m'u inscrit INPS la i m'u ka droit d'u ma don min na n'u wulili contre la a bɛ kɛ baara y'i bolo donc an b'o frɛ bɛɛ kan chaque en même temps denmisɛnnu yɛrɛ ka entretien école privé maitriw b'u bolo pour que ka parce que bɛɛ bɛ kalanko dɔ sisan donc ce qui fait que maitri saba be ye olu ka frɛ d'entretien an b'olu bɛɛ kan chaque maintenant mɔgɔw bɛ dɔn dɔni minnu di olu de b'an permettre o charge ninnu ta donc se k'o gɛlɛya ban kan mais hali bi an bɛ ala barikada yɔrɔ min b'an bolo badalabugu o fɛnɛ ka dɔgɔ denmisɛnni 12 o ka dɔgɔw la fondatrice n'a cɛ olu ye hectare 2 d'an ma zero kɔrɔ a bɛ jalakɔrɔji kɛrɛfɛ donc hectare 2 nin an bɛ ka réaction ko kan normalement n'o hectare 2 nin banna n kan ka se ka denmisɛnni 100 de ta yen nɔ u ka école bɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛ kɛ yen centre multimédiaw bɛ kɛ yen nɔ ani balontanterɛw ni sportterɛn ninnu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ hali bi an mɔgɔw bɛ dɛmɛ na mɔgɔw fɛ pour que an bɛ se ka o laban ka denmisɛnni 100 bɔ bamako bɔlɔn kɔnɔ ka t'u bila yen nɔ u ka sini ɲɛsigi